'n hartlike goeiemôre aan u liewe luisteraar hier op Radio Maluti. Baie welkom by vanmôre se oggendeerediens. U is baie welkom by hierdie geleentheid en mag u die woord vanmôre suiwer hoor, mag u hart daardeur aangeraak word en mag u lewe daardeur verander word. My naam is Tertius Lamprecht. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Efrata en vanmôre is dit my voorreg om aan u die oggendeerediens te bring. Mag jy vanmôre beleef dat die Here by jou is, daar waar jy is by die huis, daar waar jy inluister, en mag jou lewe daardeur verander word.
Ek begin vir ons vanmôre se geleentheid uit so een vers uit Psalm 118. Sê vir die Here baie dankie, want hy is goed. Ja, sy liefde sal nooit ophou nie. Al die kinders van die Here moet sê, sy liefde sal nooit ophou nie. Amen. Broers en susters, kinders, oupas, oumas, julle wat ingeskakel is, die Here is hier. En die Here is daar by jou en daarom groet hy ons ook met sy genade en met sy vrede. Dit kom van God wat ons Vader is, van Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan op en dan sing ons 'n ou bekende lied, lied 188. Kom dank nou almal God. Kom ons staan terwyl ons dit sing en ons sing al drie verse saam en daarna kan julle weer die sitplek inneem. Iemand het een keer 'n opmerking teenoor my gemaak wat my res van my lewe sal bybly. Die persoon het gesê, moenie iemand anders oordeel wat op 'n ander manier as jy sondig nie. Moenie iemand anders oordeel wat op 'n ander manier as jy sondig nie. So ek gaan nie vanmôre vir u die wet lees nie. Ek wil eintlik maar net vir jou vanoggend vra, hoe gaan jy die manier waarop jy sondig reg maak, sonder om 'n oordeel oor 'n ander te vel? Hoe gaan jy die sonde wat in jou lewe is reg maak? Ek gaan vra terwyl ons so bly sit, gaan ons lied 514 saam sing, 'n lied waarin ons ook erken dat die enigste manier waarop ons sonde vrygespreek word, is deur die genade van die Here. Ek weet verseker, Jesus is Heer. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar ek is gevind. Nou het ek vrede. Ek is God se kind. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie lied saam. Ek bid vir ons saam. Genade onbeskryflik groot het U aan my en aan elkeen bewys. Here, U is ons leidsman. U laat ons leef. U is die rede vir ons bestaan. Ons besef, Here, dat ons eintlik klein mense is voor die grootheid. As ons na die natuur kyk, alles wat hy gemaak het, dan besef ons eintlik hoe broos ons is en hoe vinnig ons lewens kan verbygaan, hoe vinnig die wêreld kan verander. Here, maar jy sê in die woord dat ons u, dat u ons eintlik die toppunt van die skepping gemaak het. Ons is soveel meer as al die mooi dinge wat ons daar buite sien. Ons is vir u baie meer kosbaar as enige iets wat ons dink die moeite werd is. U het u lewe vir ons gegee, sodat ons kan lewe. Daarom as ons vanmôre stil word voor u en saam bid, dan doen ons dit met die nodige respek en erkentlikheid en afhanklikheid voor u. En ons eer u as die enigste God. Dankie Here dat ons U mag ken en dat ons op 'n spesiale manier in U teenwoordigheid kan wees hier in die kerk, dat ons kan saam Bybel lees, kan saam bid, kan saam sing. Here, U saam kan beleef. Dankie dat ons geloof het wat ons lewens verander en nuut maak. Dankie Here dat U woord vir ons rigting gee in ons lewens. Dat die woord vir ons help op ons pad, vir alles ons die mekaar raak, en as ons moedeloos is, en as ons hoop verloor, en as ons nie weet wat om te doen nie, dan gee die woord, Here, weer vir ons antwoorde. En ons bid het vir vanmôre ook, dat as ons die woord lees, as ons daaroor praat, as ons daaroor nadink, dat het vir ons rigting sal gee, dat het vir ons hoop sal gee, en dat het ons harte met dankbaarheid sal vul, teenoor u, die gewer van al die goeie gawes. As ons nou die woord lees, maak ons gedagtes gefokus, mag ons hoor wat dit is wat U vir ons wil sê, mag ons positief daarop reageer, soos die saad wat in goeie grond geval het. Mag het in ons lewens vrug dra, mag het groei, en mag ons ook ander mense daardeur beïnvloed. Ons bid het Here in afhanklikheid, en in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Ek lees vir ons net so een vers, as jy 'n Bybel het, kan jy oopmaak. een makkelijke vers en het kom uit die boek van Prediker. Prediker wat een klomp dinge sê en het lyk so half of hy maar net sommer hier en daar uit die lig uit 'n paar dinge vat en het opsê, maar het pas eigenlijk alles by mekaar en op die ou end weet hy ook waar oor die lewe regtig gaan. So Prediker sê daar in hoofstuk 12, net daar een eerste vers, daar sê hy, dink aan jou skepper in jou jong dae, voordat die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het niks daaraan nie. Ek dink aan die boodskap vertaling sê, hierdie gedeelte, as jy oud word, gaan jy sê, die lewe is nie meer vir my lekker nie. En die van julle wat ouer word, weet, dat as mens ouer word en 'n klomp dinge verloor wat jy voorheen nie meer gehad het nie, is dit nie lekker nie. En raak dit al hoe moeiliker. Liewe gemeente, broers en susters, kinders, die lewe is 'n wedloop. Ek dink ons het dit al baie keer vir mekaar gesê, nie. Die lewe is 'n wedloop en dit geld natuurlik letterlik en figuurlik. Geestelik is ons met 'n wedloop besig. Ek dink ek het dit laasweek of 'n paar weke terug gesê en ons almal mik daarvoor om by die wenstreep uit te kom en die wenstreep is natuurlik by God. Om in die hemel uit te kom, dis waarvoor ons almal mik. En Paulus sê, jy moet al jou kragte inspan, dis waarvoor jy waarop jy moet fokus. Dis jou belangrikste doel eintlik in die lewe is om by die ewige lewe uit te kom. Ek dink ek en ander dominees het al genoeg vir julle daaroor gepreek. Julle ken daai boodskap. Maar die lewe is letterlik ook 'n wedloop, nê? Mense praat ons van die rat race. Ons is allemaal in hierdie lewe besig om letterlik in 'n wedloop te lewe, of jy nou graad 1 is, of jy 'n kleintjie is, en of jy oupa of ouma is, ons is allemaal besig met hierdie wedloop, waarin ons groei en leer, en dinge by mekaar maak, en verhoudinge bou, om ons en ons omstandighede beter te maak. Dis waaroor hierdie wedloop van die lewe gaan, terwyl ons hier op aarde is. Is om by mekaar te maak, om te groei in verhoudinge, en om onsself te verbeter. Die probleem is, dat hierdie wedloop is nie regverdig nie. Hierdie wedloop, waarin oud en jong deelneem, is nie regverdig nie. Ek wil dit vir julle verduidelik. As ek hier onder kan staan, nou terugween. Sien ons allemaal spring in die wedloop van die lewe weg, en ons begin hier so op een streep. Dan kan ons vir party mense in die lewe voorsprong gee, want dis hoe die lewe werk. As jy byvoorbeeld in 'n huis groot geword het, waar jy nooit gewonder het, of jy gaan kos hê vandag nie, dan kan jy vir jouself een tree vorentoe gee, en as mense wat agterbly. As jy in 'n huis groot geword het, waar 'n oupa en 'n ouma betrokke is, wat jou gehelp het, is jy verder voor as ander mense. As jy in 'n huis groot geword het, waar daar ouers was, wat jou skool toe gery het, wat vir jou gehelp het met huiswerk, wat vir jou goeie waardes geleer het, kan jy tree vorentoe gee. As jy in 'n huis groot geword het, waar albei jou ouers nog is, wat nie geskei is nie, jy het 'n pa gehad wat betrokke is in jou lewe, jy het 'n ma gehad wat betrokke is in jou lewe, kan jy tree vorentoe gee. Ander mense bly agter. En so kan ek 'n klomp dinge opnoem, wat jou vorentoe vat in die lewe, wat vir jou 'n voorsprong gee, bo ander mense, as jy hoë IQ het, help dit jou in die lewe. As jy goed is met wiskunde, help dit jou in die lewe. As jy die voorreg gehad het om gereeld op vakansie te gaan, wie van ons het daai voorreg gehad, dan help dit jou in die lewe. As jy dalk af en toe by oupa en ouma op die plaas kon gaan kuier het, help dit in jou lewe. En so is daar 'n klomp dinge wat ek vir ons kan opnoem, wat beteken dat jy voor ander ouens is, voordat die skoot nog weggeklap het om weg te spring in die lewe. Wat beteken jy het voorregte in jou lewe gehad, wat iemand anders nie gehad het nie. En ons het niks daarvoor gedoen nie. Jy het niks gedoen om slim te wees, om 'n hoë IQ te hê nie. Natuurlik kan jy dit ontwikkel. Jy het niks gedoen om 'n sporttalent te hê, of om in 'n huis groot te word, waar jy al die liefde gekry het wat jy nodig het nie. Dit is nie iets wat jy gedoen het. Dis alles net genade uit God se hand uit. En dis hoekom ek sê die wedloop van die lewe is eintlik onregverdig. Want ons hardloop dit op verskillende maniere. Party ouens het nou maar net 'n voorsprong in die lewe gekry. As jy nie trauma in jou lewe beleef het nie, as jy nog altyd 'n goeie werk gehad het, as dit goed gaan met jou kinders, as 'n klomp dinge wat ons vir onsself kan opnoem, gee jou 'n voorsprong in die lewe waarvoor jy nie gewerk het nie. Wat nie jou toedoen is nie. Dis alles net genade. Met ander woorde, broers en susters en kinders, ons kan nie hierdie wedloop van die lewe hardloop. En nou hardloop jy voor 'n ander ou. Maar tussentyd het jy 100 meter voor hom weggespring nie. Dan is dit mos iets om op trots te wees nie. Dan is dit iets om voor dankbaar te wees. Dis net so goed om te sê, weet jy wat, ek is slimmer as 'n ander ou, ek presteer beter as 'n ander ou, ek het beter werk as 'n ander man of vrou, ek is beter as jy. Dis net so goed om te sê, weet jy wat, ek het iemand anders weggehardloop, maar het net een been. Mos iets om op trots te wees nie. Dis om iets om voor dankbaar te wees. Dat 'n mens geleenthede het in die lewe, dat jy soveel voorregte het in die lewe. Dat 'n mens 'n goeie werk kan hê. Dat jy 'n klomp ding in jou lewe verniet gekry het. Dis iets om voor dankbaar te wees, want dit is net genade uit God se hand uit. En net so terloops, dit beteken nie as jy in jou lewe 'n klomp drawbacks gehad het dat jy nie in die lewe mag deelneem nie, die wedloop mag hardloop nie. Dit beteken net jy gaan ook harder moet werk en jy gaan dalk maar tevrede moet wees met sekere plekke waar jy in jou lewe is. Dit beteken nie dat jy nie mag deelneem en mag hardloop nie. Hierdie tyd van die jaar is 'n tyd wat die skole prysuitdelings hou. Toekennings aan, daar is mooi geleenthede. Kinders kry toekennings vir prestasies wat hulle op buitengewone manier bereik het, akademies, op sport vlak, op kulturele vlak, op leierskap. Die leiers word ook hierdie tyd van die jaar aangewys. En ons is saam met julle kinders trots. Dit is so lekker om daar in die banke te kan sit en te kan dink, "Ag, hier is een van ons gemeentekinders. Kyk hoe goed hy daai een gedoen." Ek voel partykeer ek wil vir die ouers net 'n boodskap stuur om vir hulle te sê baie geluk. Ons het nou die aand kultuur aand gehad. En dan kom daai kindertjies op en hulle is so cute. Hulle sê die mooiste gediggies op en hulle speel klavier. Dit is verskriklik mooi. En ons is saam met julle trots oor wat julle kinders doen en reg kry. En wat hulle bereik. Solank ons trots is met dankbaarheid. En nie met beter weterigheid nie. As jou kind uitsonderlike akademiese prestasies behaal op skool, is ons trots op hulle. Maar die persoon wat 60% gekry het, is nie te sê hulle het nie net so hard gewerk nie. Hulle het dalk net nie dieselfde vermoë nie. Hulle dalk net nie dieselfde ondersteuning gekry nie. En daarom wat ek sê is, ons moet trots wees met dankbaarheid. Dankbaarheid dat ek vermoëns gekry het. Dankie Here dat ek talente gekry het waarin ek myself kan uitleef. Elke talent wat ons kry, elke vermoë wat maak dat ons kan presteer, kom uit God se hand uit. Daarvoor moet ons dankbaar wees. Dankbaarheid is 'n snaakse konsep. Dankbaarheid is so belangrik, maar is maklik om dankbaar te wees terwyl dit goed gaan met jou. Nee, dit is mos so, as dit goed gaan met die kinders, dan gaan dit met ons goed en dan is ons dankbaar. As ek vir julle sou vra, hoe gaan dit? Julle sal vir my sê, dit gaan goed met die kinders, ek so dankbaar. Of as jy in 'n goeie werk is, as jy in 'n gerieflike huis kan bly, as jy 'n nice kar kan ry, as jy so af en toe daarom kan braai, of by Ocean Basket kan gaan eet, dan sal ons sê, dit gaan goed, ons is dankbaar. Maar as dankbaarheid afhang van ons omstandighede, dan kom het van buite af, dan kom het nie van binne af nie. Dankbaarheid behoort eintlik 'n diep ingesteldheid te wees, 'n gesindheid te wees, wat ons kan sê, weet jy wat, maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, ek is dankbaar. Of ek nou 'n goeie werk het en 'n goeie huis het en 'n lekker kar ry, of ek by Ocean Basket kan eet, maak nie saak wat nie. Dankbaarheid hoort hier van binne af te kom. En as my dankbaarheid van binne af kom, dan maak dit nie saak of dit goed of sleg gaan nie. Maak dit nie saak wat se my omstandighede nie. En maak dit nie saak wat ek bereik het in die lewe nie, want dit kom eintlik van God af. As dankbaarheid van binne af kom, as 'n deel van my menswees, van wie ek is. Dis nie iets wat ek eintlik aan kan verander nie, en is nie afhanklik van my omstandighede nie. Dankbaarheid is 'n lewensingesteldheid. Dankbaarheid is 'n lewensperspektief. En ek wil vanmôre vir jou vra, is jy dankbaar? Is jy dankbaar dat jy die wedloop van die lewe kan hardloop met 'n voorsprong bo meeste ander mense? Is jy dankbaar ten spyte van 'n klomp dinge wat dalk al in jou lewe gebeur het? Is jy dankbaar vir die omstandighede? Selfs al is jou gesondheid nie goed nie. Selfs al het jy nie soveel besittings as wat jy graag wou gehad het nie. Selfs al het daar 'n klomp dinge in jou lewe verkeerd geloop. Hoe dankbaar is jy? Iemand stuur in die week vir my so WhatsApp boodskapie. Hulle sê 'n bekende skrywer het by sy lessenaar gaan sit en sy pen opgetel en 'n stukkie neergeskryf oor die jaar wat verby is. En die persoon het geskryf: "Verlede jaar het ek 'n galblaas operasie gehad om my galstene te verwyder. Ek was vreeslik lank in die bed gewees. Dieselfde jaar het ek aftree ouderdom bereik en ek moes die maatskappy waarvoor ek so lief was en vir 35 jaar lank voor gewerk het, moes ek verlaat. In dieselfde jaar is my moeder dood deur die dood van my al weggeskeer." Hy skryf verder: "En toe, steeds in dieselfde jaar, dryp my seun sy finale mediese eksamen as gevolg van 'n slegte motorongeluk. Die herstelkoste aan die motor was net die hoogtepunt van 'n baie, baie slegte jaar." En dan eindig die gedeelte wat hy in 'n klaagtoon skryf: "Wat 'n slegte jaar." En sy vrou kom ingestap en sy kyk oor sy skouer terwyl hy daar neergedruk sit en sy lees dit wat haar man neergeskryf het en sy stap weer uit. En 15 minute later kom sy terug en sy sit 'n briefie voor hom neer. En op die briefie het sy geskryf: "Verlede jaar het my man uiteindelik dit reg gekry van sy galstene wat hom vir jare soveel maagpyn veroorsaak het, ontslae te raak. In dieselfde jaar, ek is so dankbaar dat my man 'n goeie gesondheid en 'n gelukkige met 'n goeie gesondheid en 'n gelukkige manier kon aftree. Ek dank die Here dat hy hom die geleentheid gegee het om vir 35 jaar te kon werk en te verdien en sy gesin te kon opgebou het. Nou kan my man meer tyd aan sy skryfwerk spandeer wat hy altyd so lief was voor. In dieselfde jaar het my 95-jarige ou skoonmoeder stil sonder pyn heen gegaan. En steeds in dieselfde jaar het God my seun gespaar in 'n ernstige motorongeluk. Ons kar was sleg deur die ongeluk beskadig, maar my seun het sonder enige nagevolge oorleef." En dan sluit sy af: "Verlede jaar was 'n jaar vol buitengewone seëninge van God. En ons het dit vol waardering en verwondering en met dankbaarheid beleef." Wat 'n perspektief kyk jy na die lewe? Met hoeveel dankbaarheid leef jy in jou lewe? Die prediker, eintlik maar 'n redelike depressiewe filosoof was as mens sy goed te lees, sê aan die einde van sy boek: "Dink aan God wat jou geskep het toe jy nog jonk was." Sou ons dit dalk op 'n manier kon vertaal deur te sê: wees dankbaar teenoor God terwyl dit met jou goed gaan, want jy weet nie wat lê môre voor nie. Wees dankbaar vandag. Is die spreekwoord nie "Today is a gift, that's why we call it the present"? Vandag is 'n geskenk. Dis 'n geskenk uit God se hand uit, waarvoor ons moet dankbaar wees. Dankbaar vir wat jy het. Dankbaar vir dit wat die Here in jou lewe doen. Is baie moontlik dat dit in die toekoms slegter kan gaan. Baie moontlik dat jy in die toekoms spyt gaan wees dat jy nie dankbaar is vir vandag nie. Paulus sê daar in 1 Tessalonisense 5: "Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van jou verwag." Jy het vandag, wees dankbaar vir wat jy het. Wat ek is, is net genade. Verdien niks uit Godse hand uit nie. Broers en susters, ek dink meeste van ons kom uit 'n bevoorregte posisie uit. Meeste van ons het goed deur die lewe gekom. Het meeste van ons lewens positief beleef. Dinge wat ons nie gekies het nie, wat net in ons skoot geval het, sonder dat ons daarvoor gevra het. Maar ek wonder of ons dankbaar is daarvoor. Ek wonder of ons dankbaar is daarvoor dat ons ouers ons van die Here geleer het. Want watter groter dankbaarheid kan mens hê as om die Here te ken? Het jy jouself al ooit in iemand anders se skoene geplaas wat nie dieselfde voorregte as jy het nie? Oktobermaand is dankbaarheidsmaand by die kerk. Vandag is 'n spesiale dankofferdag. Maar is elke dag, elke maand nie eintlik 'n dankbaarheidsmaand en 'n dankbaarheidsdag nie? Behoort ons nie elke dag vir die Here dankie te sê vir dit wat hy in ons lewens doen nie? Waarvoor is jy vandag dankbaar? Waarvoor gaan jy môre dankbaar wees? En in die jaar wat voorlê. Amore Becker skryf, julle ken haar as die omroepster, sy sê, ek is dankbaar vir klein alledaagse vreugdetjies, soos die son wat op jou gesig skyn, die wind wat deur jou hare waai, 'n teksvers wat direk met jou praat, 'n vinkie se borrelliekie in die tuin, jou man se goeie môre soen, jou kleinkinders se arms om jou nek, die reuk van jasmijn, die louwarm brood, die eerste koppie koffie soggens. Ek sal somme op hierdie oomblik my hele lewensboek kon volskryf met 'n rede vir dankbaarheid. Selfs wanneer dit vir jou voel asof jy nie 'n enkele rede kan opnoem waarom jy vandag dankbaar behoort te wees nie, kan jy dankbaar wees vir Jesus. Dit is immers die boodskap van God se liefde vir jou wat hy op aarde kom aflewer het, wat inhoud gee aan ons dankies. Ons het so baie. En elkeen van daardie dinge wat ons het, het ons van God ontvang. Kom ons onthou om elke oomblik vir hom dankie te sê. Want 'n dankbare mens vind dit baie moeilik om moedeloos te word. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke van stil gebed gee terwyl ons na Koos Doep se gebed luister. Terwyl ons so luister na hierdie gebed waarin hy ook sê dat alles is net genade, sê ook vir die Here dankie vir dit wat jy in jou lewe het. Kom ons luister na hierdie lied.
Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in U skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal, maar elke keer het U my iewers kom haal. Maak dit Here die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke aardse droom van rykdom en roem is bloot net 'n skadu teen die meer. Want wat ek is, is net genade. wat ek het, is net geleen. En eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is, is net genade. En wat ek het, is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen.
Ontvang nou die seën van die Here en weet dat sy vrede elke oomblik saam met jou sal wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal elke oomblik by jou wees en bly. Amen. Baie dankie dat u vanmôre saam geluister het hier op Radio Maluti na die oggend erediens. My naam is Tertius Lamprecht, ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Efrata en dit was vir my 'n voorreg om vanmôre se boodskap met u te deel. Ek bid vir elkeen van julle 'n baie geseënde Sondag.